When I received this call,
sadyang ako nadawat kining call, ako nangamoy sa langit ng Amahan, natabangan ko masayod unsang gikinahanglan sa mga sister sa simbahan. Ako nadawat ang ligon nga pagsaksi nga kita iyang mga anak nga babaye kinahanglang masayod nga siya nigugma kanato. Kita kinahanglang masayod nga siya nakakita sa kaayo nga anak kanato. Ang mabati ang iyang gugma nakapadasi kanato sa pagpadayon sa unahan. Magpasalig ka nato nga kita iya ha, o nagsiguro ka nato nga siya, nagpangga ka nato, bisan kung kita masayop, o makasinati, o temporaryo nga mga kakulangan. Nakadawat ko o kaligon ni ini nga mensahe, sadyang ako may pamatuod sa Domingo sa hapon sa sesyon sa kinatibok ang kumpirensya ni Antong Abril 2002. Ni atong buntaga ako giingnan nga si Elder Haight tingali dili makahimot pagtambong sa kumpirensya. Kung kana may tabo, na ako'y lima ka mga segundo paghatag sa akong pagpamatuod. Gusto kong masayod mo nga, nag-ampo akong maayo alang kang Elder Haight na anang adlawa. Domingo sa buntag, ako siyang nakita nga may ato sa conference center o misugod ko sa pag-relax. Hangtod sa higayon nga siya mihigawas ato sa congregational hymn. Samtang ako nagbarog sa podium ni atong hapuna, ang teleprompter screen blanco. Apan ang mensahe nga nagsigig balik-balik sa akong hanahuna o kasing-kasing, maong ang kababayenan kinahanglang makabati sa gugma sa Ginoo diya sa ilang kinabuhi matag adlaw. Katong maong mensahe nga masayad kinahanglang ipahayag ni atong adlaw o gihapon mga akong mensahe. Dibati ko ang pagpaubos sa inyong pamabinatian personal nga mga tubag ni ining mensahe. Salamat sa pagpaambit kung giunsan ini nga mensahe pagpanalangin sa inyong kinabuhi. Ang inyong mga pulong ng matuod nga matang-o sa kanato adunay katungod o panginahanglan nga makabati sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang atong langitong Amahan na higugma kanato sa wala pagtanian hining kalibutana, ako nasayod nga siya higugma kanato sisters, mausab ang iyang anak si Jesucristo. Kanang agugma dili gayud mausab, kana walay kausaban, kamo makasalig ni ana, kamo makalaom ni ana. Sama nga ang motto sa Real Society na painom ka nato nga ang gugmang putli dili mo pakyas, kinahanglan kita mo tuo nga ang gugma ni Kristo dili gayod mo pakyas ka nato. Ang tanan nga atong buhaton sa Real Society, kinahanglan mo padayag sa gugma sa atong manluluwas o sa gugma sa atong langitong Amahan. Kining dakong gugma, kinahanglan gayod nga mao'y tinubdan sa atong tinguha sa pag-alagad sa uban. Kinahanglan gayod nga may atong ginigikanan o nga atong padulngan. Nakaila ko og batanong inahan nga dunay lima ka mga anak. Kinsa mitawag sa usa ka mas idaran nga sister nga iyang bililhon nga magtutudlo og nangutana. Pwede ba tang mag-hike? Ang iyang higala nakaibalo nga kato nagpasabot nga siya nagkinahanglam kig istorya. Tunga-tunga sa 30 kilometro nga liyok ang batanong inahan sa kirtapusan miingon. Dili ko makatuo nga ang langitong Amahan higugma kanako. Daghan kay kong nasayop nga nahimo sa akong kinabuhi. Dili ko makatuo nga takus pa sa iyang gugma. Unsa ang kaniya paghigugma nako? Kiniusa ka babae kinsa nakahimo og pakigsaad sa templo o aktibo sa simbahan. Sa gihapon siya may bati nga dili takos sa iyang gugma. Ang idaran nga sister Diane Mingon, dayag lang siya nigugma kanimo, ikaw ay ang anak. Kita ba kasagad mo sa likoy sa gugma sa Ginoo nga iyang gibubo ka nato sa mas labaw kadaghan kaysa kita ang damadawat? Kita ba naghunahuna nga kita naginanglan ng hingpit aron angayan sa iyang gugma? Kung kita mutugot sa atong mga kaugalingon nga mabati nga giliyukan sa kangturan sa bukton sa iyang gugma, kita mabati nga luwas. O kita makaamgo nga kita dili kinahanglan nga diadayon mahimong hingpit. Kinahanglan tang mudawat nga ang kahingpitan usa ka proseso. Kini usa ka ebanghelyo sa mangturon nga pag-uswag. O kinahanglan kita mudayig sa pamaagi. Ang kahangturan nagpasabot nga walay sinugdan o katapusan. Busa ang pagliyok sa iyang gugma ana alang kanato matag adlaw. Hinumdumi, kiniwalay pagkausab. Bisan kung kita wala makaamgo ni ini. Ganahan ko sa paglarawan ni Nephi ni ini nga gasa. Ang gugma sa Diyos, makatag sa tibuok kalibutan, diha sa mga kasing-kasing sa mga anak sa katawhan, busa kini ang labing madanihon sa tanan nga mga butang. Ug ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag. Ako nagmatuod nga kini tinuod. Nasayod ako nga tingali adunay pipila kinsa naglisod pagsabot kun sama sa unsang iyang gugma. Huna-huna ang inahan nga adunay nahibag-ong nahimugso nga bata. Ang kainit, kahilwasan, pagpangga ug kalinaw sa usa ka gako sa inahan, makatabang kanato pagsabot sama sa unsa ang maliyukan sa bukton sa iyang gugma. Usa kayang adult nga relief society sister misulat. Diha lamang sa gugma sa akong inahan nga nakahimo ko sa pagsabot sa dako nga gugma sa manluluwas. Ang inahan, mga inahan, nakita ba ninyo unsa mo kamahinong danon sa pagtudlo nining kamaturan nga to sa inyong mga anak? Ang inyong pagliyok sa inyong mga anak uban sa inyong gugma, siya sila makasaknit og mga tipik sa iyang gugma. Sa Presidente Gordon, bihingkli miawhag ka nato sa paghigugma sa atong Diyos og higugma ang iyang anak og sa kanunay magpasalamaton sa ilang gugma alang kanato. Sa gayon nga ang ubang gugma mulubad, ang anak ka ng masaligon labaw sa tanang sa tanang tuong gugma sa Diyos alang sa tanang sa kanato og sa iyang gugma sa iyang anak kinsa mihatag sa iyang gilboy alang kanato. Ang usa kay nahan kinsa nasayod sa iyang relasyon sa Diyos, nagtabang sa iyang mga anak pag ila kaniya og nga maliyukan sa iyang gugma. Natandog ko sa mga komentaryo sa usa ka anak mga babaye nga may paambit atol sa lubong sa iyang usa ka gatos katuig nga pangidaron nga inahan. Sa dihang teenager pa ko nga nagsulay pagplano sa akong schedule sa klase, ako may ato sa kusina di inamlan siya si mama. Muhatag ko posible nga mga kapilian sa akong pagtuon. Maminaw jud siya sa tanan niini. Among hisgutan ang mga posibilidad, dayon siya moingon. Okay, Kathy. Nakaampo ka na ba mahitungod ni ini? Katong medyo naka-insulto na ako, o dahil ako magpanagana o mudugang. Kinahanglan bagyo mag-ampo alang sa tanang butang? Siya yanong mitubag. Ako nagbuhat ni ana. Kini nga inahan na minaw. Siya may paambit sa iyang hugot ng pagtuo sa Ginoo. Siya may hatag og ihimplo. Siya may paambit sa iyang mga ekspektasyon aron sa iyang anak kanunay nga mudangop sa Ginoo. Sa atong pagpaduol sa Ginoo, at umabati ang iyang gugma nga midani ka nato nga mas duol pa. Mga inahan, tudlui ang inyong mga anak nga kanunay maglakip sa Ginoo diha sa ilang mga kinabuhi, ug tabangi sila nga makaila sa iyang mahigugmaon nga impluensya. Ang akong inahan ug ako, dungan nga nakadawat sa among patriarkal nga mga panalangin. Ako 20, ug si mama 49. Dili gyud ako kalimtan tong adlawa, giunsa sa patriarka pagbutang sa iyang mga kamot sa ulo ni mama, ug miinsulti kaniya kapila nakalingkawas sa iyang kinabuhi sa pag-atake sa rheumatic fever, sakit sa kasing-kasing, ug daghang laing mga sakit. Iyang gisaysay ang iyang kinabuhi, gihinganlan ang mga higayon nga siya nakapanalangin sa uban. Siya misulti kaniya sa mga ubang butang nga gitagana sa Ginoo alang kaniya, ug mitanyag og pagiya kung unsay angay niyang buhaton. Nasayod ko sa kinabuhi sa akong inahan, ug ako naminaw samtang kining patriarka, kinsa wala makaila kaniya, milarawan sa iyang kinabuhi. Kining kasinatian, usa ka saksi nga ri kanako, nga ang Ginoo buhi, ug siya naghigugma kanato, ug nga siya nasayod matag usa kanato. Mibati ko sa gugma sa Ginoo alang kang mama ug alang kanako, nga atong malandumon nga adlaw. Ang labing dakong timailhan sa gugma sa atong manluwas alang kanato, mao ang iyang pag-ula. Iyang gugma ng hingapin sa grasya, pailob, pagkamay inantuson, kaluoy, o pagpasaylo. Karon isip mga apuhan, kita adunay sa grado ng responsibilidad sa pagliyok sa atong mga apo diha sa gugma. Sa dihang ang tulo ka tuig nga bata nagpakita og pagkawalay pagtahod, ang iyang lula mimando kaniya. Ayaw, salty anak. Sa imong apuhan, tungod kay mahimo kitang mga higala sulod sa milyon ug milyon ka mga tuig. Dili ba ang mahimong apuhan labing nindot? Inumdumi sisters, nga ang gugma ug mga pakigsaad nagbugkos ka nato ingon nga mangturon nga mga pamilya. Ang gugma sa Ginoo sagad nga mga padangat nga pinagi sa uban samtang silang nagtubag sa pag-agat sa Espiritu. Kita ba nakadungog o nagsunod ni atong mga pag-aghat? Tungod sa mga kalisdanan sa pinansyal, o sa kasister kinahanglang mubiya sa iyang minahal ng pinunianan o guard, huma nagkapuyo dito sa 22 ka mga tuig. Katusakit. Ang iyang unang Domingo sa iyang bagong ward siya miingon. Mibati ko na ginusara kaayo, bisan kaila ko pipila ka mga tao. Usak ko sa nagunang relief society ni atong adbuntaga. Milingkod ko o nagsunong sa mga sisters nga mamidaghan o milingkod. Murag silang tanan ganahan sa ilang kaugaling linya, dili lang sa ilang kaugaling lingkuran. Wala sila nagtapad o naglingkod o wala sila mitapad nako. Mibati nga murag usa ka isla. Sisters, nganong ato ning buhaton ang sa usag-usa? Ang sister mi padayon. Dayon si Lisa mi sulod. Ang iyang dagway mi sanag sa diyang iya kong nakita o siya mi atiman nako. Mitapad nako, mibutang sa iyang mga bukto nako o migikos nako. Makapahingang ha, unsa kadako ang nahimo sa ingon ni anak kagamay nga lihok. Ayang kainit, o akong mudugang sa iyang gugma, mitangtang sa akong kamingaw. Ako nahadok nga usahay nakita lang nato ang gugma sa Ginoo sa dagko nga mga panghitabo sa atong mga kinabuhi. Kinanglan gayod ni makita sab nato ang iyang gugma sa labing gagmay nga mga butang. Ayaw ipaminos ang inyong abilidad sa pagpaambit sa inyong gugma pinaagi sa yano tinud-anay nga lihok sama sa paglingkod tapad sa laing sister o pagpabati kaniya nga dinapit. Natagamtam ba ninyo ang gugma sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi? Kung giunsa ninyo pagtagamtam sa iyang gugma, mahimong lahi kaysa kung giunsa nimo pagsinati niini. Ang importante mao nga kung giunsa na nimo pagsabot ni ana nga gugma ug say gayon nga inyo kining matagamtan pagpakaandam ng paambit niini. Isi presidency among gibisita ang naguba nga Gulf Coast human sa Hurricane Katrina. Usa ka gabi diha sa usa ka far side, ako may barog sa pulpit ug naghat nga ang matag sister nga nanambong nagkinahanglan usa nga tininuod nga mukabot ug muligon kanila. Human sa meeting si Sister Yud, Sister Pingree ug ako matag usa mitindog sa landline pultahan ug migako sa matag sister nga migawas. Kami ganahan lang nga mupadayag sa among gugma kanila. Ngatong bisan kinsa sa mga sisters nga naminaw karong gabi una nga may biya mi sa inyong chapel, nga may bati nga nabago tungod sa gugma sa Dios nga inyong gipaambit ka namo. Salamat sa pag-atiman sa usag-usa o namong tulo. Sa akong mga pag-ambo sa buntag, ako nangamuyo sa langitong umahan sa pagpuno ka nako sa iyang gugma. Aron akong mabuhat ang iyang buhat uban sa dakong kadasig o kasinsidad. Ako nasayod nga ako napanalinginan tungod nining inadlaw nga pangamuyo. Isip mga Relief Society sister, kinahanglan gayud nga kita maning kamot pagpakita sa gugma ni Kristo. Kinsa kanunay nga nanguha sa pagpahimuot sa iyang amahan, pinagi. Sisters, kinahanglan tangmuhin mo sa matag paningkamot sa pagsunod sa iyang pinakataas na ehemplo. Sa pagpakita sa maanggog, mapinagi sa atong mga hunahuna, sinugtihan, lihok. Sa tanang mga butang, atong gihimo o sa atong pagkakita. Dili ta mo tugot nga ang garbo, panghambog, kahakog, o personal nga mga tinguha, mupapha sa atong pagkabot sa uban. Medyo yano o halawom, kinanglang una tang mutugot sa atong mga kaugalingon nga maliyukan sa gugma sa Diyos. Ato ning mabuhat sa labing maayo, pinaagi sa pagako sa mga turong pagula sa manluluwas. Dayon atong mapakanap ka na ang liyok aron maapil ang atong pamilya o sa tanan. Ang maong liyok, nagdapit sa manluluwas o sa atong langit ng amahan. Kinagsakasin ako, maong liyok, tinudanay gayon. Sa inyong ipagpaktis sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.